Pirmā Mozus grāmata, saukta Genesis, pirmā nodaļa. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.
Bet zeme bija neiztaisīta un tukša, un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma, un gaisma tapa, un Dievs redzēja gaismu labu esam, un Dievs šķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu diena, un tumsu nosauca nakts, un tapa vakars un tapa rīts viena diena.